Så fint, flott å se dere, og veldig artig å bli invitert til Misjonskirka. Tarje, jeg tror jeg møtte første gang i TKS. Det må det være. Ja, da var jeg pastor på Heimdal, misjonsmenigheten der. Mens broren min var pastor her. Så vi hadde jo mye med hverandre å gjøre da, både som menigheter og brødre og pastorfellesskap. Så det var fint. Og så var det veldig artig å bli spurt om å komme her. Takk, Jesus. Takk for din godhet mot oss. Takk for at du er bare god. Det finnes ikke noe mørke i deg, ikke noe skiftende skygge. Priser ditt navn for det. Og takk for det at vi skal få lov til å være innenfor deg og motta ifra deg i dag. Tusen takk skal du ha for det. Du kommer med visdom og åpenbaring sånn, så vi lærer å kjenne de tingene som har med himmelen å gjøre. Og også lære å kjenne de tingene som er omkring oss utifra det ståstedet som du har. Jeg takker deg for. Åpne opp øynene våre, så vi ser. Tusen takk for det. Amen. Jeg har jo bodd på Levanger da, innherred siden 2003. Vi startet bønnesenteret der inne i 2002, så vi holdt på i 15 år. Og vel så det. 15 og et halvt år er det blitt etter hvert. Og har bønnesenter, bibelskole, forlag, misjon i 5-6 forskjellige land og masse greier. Vi er 15 ansatte, 7,5 årsverk, så enormt mye som foregår. Så jeg tenker noen ganger som jeg klyper meg i armen og sier, får jeg lov til å være med på dette? Du vet at det var jo litt sånn turbulens, må man kunne si, både her og i misjonskirka på Heimdal når jeg var der. Og når jeg sluttet der, så var det ganske vanskelig for meg personlig. Det skal jeg ikke stikke under en stol, for det var det. Og jeg tenkte liksom, ja, nå er det slutt. Nå er det liksom, ok, nå er det ferdig, Leif. Nå kan du bare finne på noe annet og kjøre buss eller et eller annet. Det kunne jeg da, for jeg har jo bussertifikat ennå. Det er ikke verst. Men du vet, Gud er god, vet du. Han har så mye godt på hjertet. Så når vi som mennesker i livet vårt kaster oss på han, så er det utrolig hva som skjer. Nåde, vet du. Ja. Bøtte på med nåde. Altså, noen har sagt til meg at ja, det er ikke rart det skjer så mye der på Levanger, så mye som dere ber. Så sier jeg til dem at nei, det er helt feil det. Det er ikke på grunn av det. Det er mange som ber mye mer enn oss. Det er på grunn av Guds nåde. Det er nåde, vet du, ifra ende til ende. Ja. Guds godhet imot oss er veldig bra. Og det får vi lov til å være med på, det får du lov til å være med på. At hans godhet over deg, den er så stor. Og ikke basert på noe du får til i det hele tatt. Så det er fint. Og jeg har fått være med på så utrolig mye stilig rundt omkring i verden i disse årene her. Så som sagt, jeg må klype meg selv i armen og se, er det virkelig det der? Jeg tenkte vi skulle starte her i Matteus 6. Det er noen sånne ord som er lett å huske, vet du, når det gjelder bønn. Det ene er jo Matteus 6,6, og det andre er Matteus 7,7. Ja, det er jo sånne 6,6,7,7, og du kan faktisk fortsette litt videre ut på det også. Og så finner du ord som er veldig sentrale på det som har med bønn å gjøre. Og i Matteus 6,6 så står det: men du, når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døra og be til din far som er i det skjulte. Surprise! Er det noen som blir overrasket over det? Ja. Han altså er der, men han er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Det er veldig interessant det der. Altså, det er en oppfordring til oss. Og i første omgang er jo dette et personlig oppfordring i vårt personlige bønneliv som enkeltpersoner, som kristne. At vi har et rom, et sted, en dør å lukke. Og har du ikke, så skaff deg et sånt sted der du kan lukke døra til alt som omkring deg, og der døra kan åpnes til det skjulte. Jeg hadde en kar som jeg traff i militæret, en fra... Ok, jeg skal prøve. oppe i Tromsø. Og han sa det, jeg får aldri tid alene. I militæret, det er folk overalt. Og så kikker jeg på ham, så datte jeg ned og sier, ja, men du sitter vel alene på do, sa jeg til han. Ja, det fant han ut at jeg gjorde, han satt alene på do. Ja, så sier jeg, bruk den tida. Ja, du kan jo liksom forlenge litt da, men fem minutter tid og sitte og trykke litt ekstra, ikke sant? Og så, og det gjorde han, vet du. Han tok tak i den der, på engelsk, klosett, ikke sant? Altså, eller, ja, for det er jo det vi kaller bønnerommet for klosett, ikke sant? Gå inn i bønnerommet. Vi kaller for klosett, ikke sant? Men da er det jo å gå på do. Men han brukte det bokstavlig talt, han da, ikke sant? Så han fikk et bønnerom der. Og gjennom hele det året han var i militæret, så ble det redningen for ham, at han fikk bruke tid sammen med Gud. Vi trenger Guds åpenbaringer og Guds opplevelser i livet vårt. Vi er bombardert med så enormt masse informasjon og inntrykk fra så mange steder, at vi trenger ikke bare en gang, men jevnlige Guds åpenbaringer og Guds opplevelser. Noen har sagt til meg at du skal ikke føle, jeg vokste opp med den formen for kristendom, jeg kom fra Vestlandet, vet du, og der var det sånn at du skal bare tro, sa de til oss. Du skal bare tro. Ja. Du trenger ikke se, du trenger ikke føle, du trenger ikke kjenne, du skal bare tro. Ja, sier jeg, hurra, bare tro, ja. Ja da. Men Jesus sier, kom og se. Kom og kjenn. Kom og erfar. Det er en viktig del. En psykolog som vi hørte en gang sa at mennesket består av minst 80% følelser i sine valg. Og så skal vi i kristendommen, og skulle Gud låse ute den biten av vår personlighet som har med opplevelsen og erfaringen å gjøre, langt derifra, det gjør han ikke. Han inviterer deg tett inn. Og derfor så tenker jeg også at det er med Gud som det er med deg og meg. I forhold til vennskap. Vi gir ikke vårt vennskap til hvem som helst på gata. Vi gir vennskap til fortrolige. Ikke sant? Vi gjør det. Mennesker som kommer nært oss, åpner vi opp for. Og slik er det med Gud også. Han slenger ikke ut sitt vennskap hvor som helst, men han gir vennskap til mennesker som søker ham. Han kaller oss inn, gir oss tilbud om vennskap, og så sier han at dette skjer. Og noen ganger så er det litt forundret greier det der, for det virker som at Gud ikke åpenbarer seg med en gang. Det virker som han tar litt tid noen ganger, rett og slett. Ja. Jeg husker når jeg ble pastor i misjonskirka i Bodø, så hadde vi besøk av en stor predikant som er død nå, han heter Rolf Auke. Han har vært her noen ganger også. En veldig morsom kar, naturtalent når det gjelder humor, vil jeg si. Men i alle fall så sa han til oss på slutten av den der møteserien vi hadde i Bodø, at dere ber for lite dere i kirka her, sa han. Og jeg tenkte, jammen, skal du ikke få nærme oss her på slutten av møteserien? Jeg ble litt sur på han. Ja, men vi ber jo, ikke sant? Vi ber jo vi. Og dermed så kom det en sånn liten trøkk i meg som sa, ok, vi skal starte morgenbønn hver dag fra klokka 6 til 8 i menigheten. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. År igjennom. Julaften og pinse og påske og 17. mai. Ja da. Og så gjorde vi det. Den første måneden så kom det faktisk 25-30 stykker. Veldig tent på dette. Men etter hvert... Etter en måneds tid så ble det mindre og mindre, og til slutt så var jeg alene. Men jeg er veldig sånn der, ja, noen vil kalle meg sta, men standhaftig. Navnet mitt, det betyr en som blir igjen på slagmarka. Så, en som, ja, sånn, ja. Så du kan si det at jeg ga meg jo ikke. selv om jeg var alene. Men når tiden hadde gått, og vinteren kom, og da sa jeg til meg selv og til Gud at nå er det bare meg her, nå slutter jeg. Det er siste bønnemøte, sa jeg til Gud. Siste bønnemøte! Jeg lukker igjen døra og finner på noe annet. Og da jeg kom den morgenen der, så hadde jeg ikke noe ord å be, liksom. Bare, ja. Gikk rundt der, sto litt og satt litt og sa, Gud, her er jeg. Og så skjer det som har forandret bønnelivet mitt etterpå, fordi jeg må si at det var en himmelopplevelse. Altså det var en åpenbaring av Guds herlighet som kom inn i det rommet. Det var bare meg. Inn på et lite kombinert bønne- og barnerom som vi hadde. Ja. Så kommer Guds herlighet, og jeg bare faller rett på ansiktet. Og så begynner jeg å se syner. Ja, du gode tid. Det står jo i Bibelen om det, gjør det ikke da? Det var en profet som heter Joel som snakket litt om det der, og Peter han jammen tar det opp på. At de gamle skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Ja. Og jeg begynte å se himmelen. Innenfor Guds trone, jeg bare lå på ansiktet rett ut der. Jeg husker ikke hvor lenge det var. Men for meg så var det det skjulte som avdekkes, og som preget hjertet mitt siden. Jeg sier, det er noe der bak den stengte døra. Det er ikke bare en stengt dør, ikke sant? Og du ser, og på veggen. Men det er noe der som Gud faktisk ser i det skjulte, og så lar han deg også få åpenbaring over det. Vi trenger kristne i dag som har Guds åpenbaringer og Guds opplevelser. Vi trenger mennesker som ikke bare snakker, men som vet. Jeg møtte noen sånne tidlig i tjenesten min, blant annet en dame som heter Klara. Jeg har kanskje snakket om det her i misjonskirka før, men hun var 80 år, var medlem av misjonskirka i Narvik. Og jeg var sendt opp som ungdomssekretær i misjonsforbundet, Nordre distrikt, Nordland, Troms og Finnmark. 90 mil østover, 90 mil sørover, 60 mil vestover var området som jeg skulle dekke den gangen. Ja. Der, på mitt første møte, så møtte jeg altså Klara, 80 år gammel, hvithåret, satt på tredje benk. Vi hadde gospelkveld med knallhøy musikk. Fullt trøkk og fullt kirke og Klara på tredje benk med fingrene i ørene. Ja. Men hun satt og smilte. Det er liksom litt forskjellen, ikke sant? Altså, noen kan sitte med fingrene i ørene og være veldig sinnet. Du har møtt det også. Og jeg skjønner jo det også, for at, ja, man skjønner, hørselen er ikke det samme når man blir voksen. Jeg begynner jo snart å bli 60 år selv, jeg, ikke sant? Ja. Og så kom hun opp til meg etterpå, når møtet der er ferdig, gospelkvelden er ferdig, og så begynner hun å profetere over livet mitt. Og jeg tenkte, wow, det var sånne ting som bare satt seg som et sånt fundament inn. Og jeg skjønte at denne dama her var en som hadde plantet røttene i sin Egypt ved bekker med rennende vann. Så hun var innom da, vet du. Nå og da. Ja, og jeg var i Narvik. Og jeg tenker at vi trenger det i dag, folk som har med Gud å gjøre. Og hvordan kan det være? Hvordan kan det skje? Jo, det er ikke noen annen måte å gjøre det på enn det å vinne vennskap i hvilken som helst annen setting. Bruke tid sammen. Det som virker så utrolig merkelig, lukke døra di. Gå inn i det skjulte og søke din far som ser i det skjulte, og han skal lønne deg. I noen oversettelser står det i det åpenbare, altså i det synlige. Jeg har en god venn, en engelskmann som heter John Bainen. Han var hos oss nå for noen, ja, i september var han der. Han var leder for en stor misjonsorganisasjon, og så kjente han at Gud kalte han til heltid i bønn. Så han måtte liksom, det var en internasjonal misjonsorganisasjon, så han måtte på en måte løsrive seg fra masse greier. Og det siste som slapp, det var vel PC-en og mobilen og alt dette. Så han måtte liksom koble ut alle disse tingene som hang fast på. Og så hadde han familie, 5 barn, hjemme, lite hus i England. Og så sier han, hvor skal jeg finne mitt bønnerom? Der er jo ikke plass. Så gikk han opp på loftet. Og det var sånn lite loft, sånn en krypeloft, så du kunne ikke stå oppreist oppå der. Så tenkte han, hva hvis jeg sager hull i gulvet på loftet? Da kommer jeg rett ned i rommet til datteren min. Og der er det et skap. Og det skapet der er akkurat sånn at hvis jeg står på det skapet, sånn opp, så drar jeg hodet opp på loftet, og så har jeg føttene ned på rommet til datteren min. Jeg tenkte han, jeg får gjøre det. Og det gjorde han. Saga hull i taket, og sto med beina ned på det der skapet. Og der tilbrakte han, jeg tror nesten 10 år, fra klokka 5-6 om morgenen til 5 på ettermiddagen i bønn til Gud. Og så er det veldig interessant å høre på sånne folk. For det er jeg sier ikke at alle kalles til det, men han hadde et spesielt kall over livet sitt til å gå inn og søke Gud i bønn. Og jeg sier, vi kan lære av mennesker som går foran oss, som pionerer opp slike ting som han gjorde. Og han sier at det gikk veldig fort tom for ord. Det er en surprise. Ja, hva er klokka nå? 5:05, det har jeg brukt opp alle ordene. Ja. Men så sier han at når han stod der på det der skapet og søkte Gud, så skjer det noe at Gud åpenbarer seg for han, og han kommer inn i et djupt fellesskap med Gud. Og det hun møter han, jeg møtte han med jevne mellomrom i løpet av den der 10-årsperioden. Vi hadde besøk av han på senter også. Og han bar med seg et sånt gudsnærvær. Og han snakket, så merket det at her var det noen ting som ikke var vanlige ord. Han bar med seg noen ting. Jeg husker en gang han var på bønn for Oslo. Han sto opp og skulle ha en bolk der med undervisning. Og så kommer Guds særlighet over hele forsamlingen. Og John stivner. Står helt stiv i 8 timer. Og vi opplever så Guds særlighet over hele forsamlingen. Altså alle disse bønnebolkene, det ble jo kansellert. Noen ble jo veldig sint, fordi det var jo deres tur til å lede bønn. Så jeg husker det var en gjeng som kom inn, og så stilte seg helt opp i ansiktet på John, og begynte å kjefte på ham. Men han stod helt sånn inn i Guds særlighet. Og jeg tenker, jeg husker det var meg og en svensk bror som bare lå på gulvet under Guds særlighet i oss i 8 timer, og tenkte vi ville ikke bevege oss. Og til begynnelse kunne vi ikke bevege oss, etter hvert så ville vi ikke bevege oss, for at det var en sånn herlighet til stede som preget folket som var der. Vi trenger å lukke døra vår. Og kanskje mer enn noen gang trenger vi å gjøre det når det er så mye greier som når oss i dag, ikke sant? Så trenger vi å rydde rom for å søke Gud. Bønnelivet mitt, jeg har morgenen som er liksom min hovedgreie da. Altid vært et morgenmenneske, så tidlig om morgenen så skrur jeg på lovprisningsmusikk i stua, går ned. Og så er jeg der innenfor Gud. Bruker ikke masse ord. Veldig sjeldent masse ord i bønn. Bare er til stede der. Tilbedelse. Og sier til Gud, her er jeg. Med meg er det sånn at mange ganger så har jeg hauet mitt fylt med saker og ting i løpet av kvelden og dagen som er gått. Og når natten er omme, så er ikke det nok for meg til å liksom få bukt med alle disse tingene. Så jeg vokser opp med masse tanker. Men jeg går ned og skrur på lovprisningsmusikk mange ganger, legger meg rett ut på sofaen og sier, her er Gud. Så bare er jeg en time i fellesskap med han. Og så kjenner jeg at hans liv og hans elv renner gjennom hele systemet mitt. Så kan jeg gå ut i dagen klar til det. Vi trenger det. Jeg skal ha litt papir. Er det noen som har en jeg glemmer alltid lommetørkle, vet du. Er det noen som har et lommetørkle til lån? Nei, det er vi. Få en hel pakke. Tusen takk. Ja, det var så fint. Det var noen gang en gang så kom noen med en hel sånn dorull. Vær så god skal du være. Ja, det var fint. Og her kom enda mer. Ja, ja. Ja, men da vi klar. Ja. Men det som veldig interessant, ikke sant, det at vi lever på mange måter i et gudløst samfunn, og gudløsheten preger oss som personer. Gudløsheten er en ånde som preger et samfunn, og vi puster inn det livet der, gjennom skolene våre, og vi skal snakke muligvis mer om det i morgen, men dette påvirker oss. Så hvis vi ikke har steder der vi har Guds opplevelser og Guds erfaringer og møte med Gud, så vil vi preges av den andre lufta som vi omgir oss hele tiden. Vi trenger sånne steder. Lukk døra di. Treng deg på, hvis jeg skal si det sånn. Til du har åpenbaring om at det finnes noen i det skjulte som vil ha vennskap med deg. Ja. Han er der. Det kommer. Men egentlig så er det ikke det som er temaet mitt i dag, fordi når jeg har tenkt på disse to dagene, så har jeg tenkt på det, i USA så snakker de litt om det som har med Praying Church, og hva vil det si? Fordi det er ikke bare vi enkeltpersoner som trenger å ha en dør som lukkes, men menigheten trenger å ha en dør som lukkes. Det høres jo helt sprøtt ut, ikke sant, å snakke om det. I dag snakker vi om at vi må åpne døren og lave terskler og ikke sant, alle disse tingene. Men det ligger veldig sterkt på hjertet mitt å si at en menighet må ha et sted der dørene lukkes. Der man søker han som er i det skjulte. Og der Gud selv får åpenbare seg midt i fellesskapet. Der man ikke trenger å tenke på at, ja, men hva med den nå? Hva med den nå? Ikke sant? Men det er et trygt sted som Gud får åpenbare seg i og gjennom. Vi skal gå til et annet sted litt lenger ut i Matteus. Matteus 21. Det er også et veldig kjent ord. Før vi leser det, så kan jeg si at mye av det som jeg opplevde som en utfordring som pastor, det var at vi hadde ikke tid. Altså, gudstjenesten var 1,5 timer, kanskje maksimum. Og i den gudstjenesten da, så skulle det være masse innhold. Sånn. Skal du ha preken, skal du ha lovsang, så skal du ha noe opplegg for barna, skal du ha innledning, skal du ha et vitnesbyrd, ikke sant? Masse ting som skal innbakes i den timen eller de halvannen timene. Når jeg kom på bønnesenteret, så ble agendaene lagt bort. Vi visste jo ikke hvordan vi skulle drive et bønnesenter i utgangspunktet en gang, fordi det var ikke så mange bønnesenter å se til i Norge på den tiden i 2002. Men vi skjønte jo fort. Eller hvordan skal jeg si det? Det skjedde en vridning i oppmerksomheten hos oss når vi startet bønnesenteret, for vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle legge dette an. Men det som skjedde var at vi så at vi måtte begynne å søke Gud, ikke først og fremst rette oss mot problemene, alle utfordringene, all nøden som finnes, men rette ansiktet vårt mot Gud og søke han. Så det begynte vi med å søke Gud med mye takk og lovprisning. Og det som skjedde da når vi begynte med det, det var at det skiftet atmosfære. Dere hadde besøk av Hilbert Norheim i Trondheim, hva heter det, Trondheim Kristne Råd? Felles bønne, ja. Da hadde dere besøk av Hilbert Norheim. Og han er bønneleder i Kristiansand i Philadelphia der, eller Q, et eller annet. De har jo fått et svært prosjekt nå. Ja. Han sier han kom dit i, nå husker jeg ikke Åstallet, men kom dit inn, flyttet nordfra og kom til menigheten der og skulle begynne å være på bønnemøter. Han sier det var den dårligste plassen i hele lokalet vi hadde, sånn. Og når jeg gikk inn på bønnemøtet, så var jeg mer deprimert når jeg gikk ut enn når jeg kom. Altså, vi ba oss ned i... Det var så mye problemer og så mye greier. Så sier han, så var det noe som skjedde i oss, der vi kjente bare at vi måtte snu oppmerksomheten mot å søke Gud. Og så sier han, når vi begynte å søke Gud, så kom musikere, så kom lovsangere, og så begynte vi å lovprise Gud, og så forandret atmosfæren seg. Og så kom folk. Så det ble for lite nede i det lille lokalet der. Vi måtte flytte opp i ungdomssalen, og så etter hvert i spisesalen, og etter hvert i hovedsalen. Og på det meste der snakket han om at det var over 400 stykker, det var før de fikk det nye lokalet som de har i dag da, på bønnemøtet, det best besøkte møtet i uka. Og så sier han, hva var hemmeligheten med det? Jo, hemmeligheten var at det skjedde et skifte ifra å fokusere på problemer og utfordringer til å fokusere på å søke Guds ansikt. Takke han og tilbe og lovprise hans navn. Vi hadde besøk av Susa Tetting for noen år siden på bønnesenteret, og noen av dere vet om henne. Hun var forbundsleder for Reinhard Bonke, som gikk en helt ukjent evangelist i mange år da, i Afrika. Jeg hørte henne, husker jeg, på kassett. Det var den tiden vi hadde... Dere vet vel ikke hva kassett er engang? Kassett, ja. Så jeg fikk kjøpt noen sånne kassetter fra de der FIRE-konferansene til han der, Reinhard Bonke i Afrika, da, vet du. Jeg hørte på Susa Tetting når hun snakket om bønn. Å, gode tid. De hadde jo eget bønnetelt, vet du. Ved siden av det store møteteltet, korstogsteltet, så hadde de bønnetelt, og der var det Susa Tetting som ledde han. Vi hadde besøk av henne, vet du. Ja, kjære Gud, jeg skulle tolke henne. Det var jo... Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke skulle overleve. Ja, hun er det skikkelig militant dame, vet du. Så hun dro og tok tak i meg hit og dit og sier, nei, ikke sånn, ikke der, sånn skal det stå, sånn. Ja. Så jeg tenkte at nei, det her går ikke. Og jeg var så glad jeg kom igjennom det ene møtet, så jeg tenkte, nå skal jeg ikke tolke mer, det er helt sikkert. Men hun er jo veldig sta, så hun sier, du skal tolke resten av konferansen. Ja da. Så, men hun var jo litt snillere. Sa, men du må huske på at dere har ikke fått besøk av et passasjerskip. Det er en militærbåt som er kommet hit, sier hun. Hun er veldig sånn. Men så er det veldig interessant, fordi når hun begynner å snakke om forbønn, så sier hun, når jeg går inn for Gud, så møter jeg en haug av bønner vi er fra hele verden. Men jeg skynder meg forbi dem, sier. Og bare tilbringer tid i tilbedelse og søker Guds ansikt. Lang tid, bare på det. Og så snur jeg meg. Og så kan jeg ta tak i utfordringene ettersom den hellige ånd viser meg. Ja, for når jeg har vært der inne i Guds nærvær, så er det noen ting som skjer på innsida som gjør at jeg forfriskes og begynner å se sånn som Gud ser. Så kan jeg ta tak i de utfordringene som er der. Og det er interessant å se, fordi når vi søker Guds ansikt, så kommer Gud oss i møte. Ikke sant? Det er noen som har lest Jeremia 29, 11, 12 og 13. Det er veldig tydelig, ikke sant? Dere skal finne meg om dere søker meg av hele deres hjerte. Ja, det er jo han som sier det. Ja. Jeg skal la meg finne av dere. Og her trenger vi, som enkeltpersoner og som menigheter, og snu fokus. Og jeg synes det er fantastisk å høre at dere setter av fokus på det som har med bønn og lovprisning i Guds tjenester og slike ting. Det bærer garantert frykt. Vi skal se litt inn i dette. For det vi har sett på bønnesenteret, det er jo at det startet jo med en håndfull mennesker, så vi ikke visste helt hvordan vi skulle gjøre en gang. Men så ser vi at når Guds herlighet kommer, så begynner det å skje saker og ting. Ja. En som sa det sånn at når mennesket arbeider, så arbeider mennesket. Når mennesket ber, så arbeider Gud. Og det er veldig interessant når Gud arbeider. Veldig interessant. Han har litt større kapasitet enn de fleste, vil jeg tro. Litt større kapasitet. Ja, det var her, ja. Kjære Gud, Jesus. Her står det i Matteus 21. Så gikk Jesus, ja, kapittel 12, nei, kapittel 21, vers 12. Det var jo omvendt tall det der, 21-12, ikke sant? Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han velta pengevekslenes bord og du og hans benker og sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom noen blinde lamme til ham, og han helbreda dem. Men det overpresten og de skriftlærde så under han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen. Hosianna, Davids sønn, ble de forarga og spurte ham, hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus, har dere aldri lest fra småbarns- og spedbarnsmunn, har du latt lovsang lyde? Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der ble han natten over. Der står det altså, Jesus kommer inn i tempelet og sier han, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Vi skal be litt. Jesus, bare takke deg og prise ditt navn. Jeg kjenner på dette som går på dårlig samvittighet og alt dette, og krav knyttet til bønn. Og jeg ønsker bare plukke det ned, Jesus navn. Takk at du kaller oss ikke til å ta oss selv i nakken, eller til å piske oss inn i ting. Men jeg takker deg for at du lar det sive ut gode dufter fra ditt rom som lokker oss. Takk at vi vil være folk som venter på deg. På engelsk kaller for waiters, kelnere. Vi er sånne waiters, vi er kelnere som venter på det gode fra kjøkkenet. Ikke vi som lager det. Det er du som produserer. Men vi skal bare få lov til å vente på det gode som du produserer. Så skal vi få lov til å servere de fineste retter. Takk deg for det. Og Jesus, jeg ønsker bare at vi skal få lov til å legge ned dårlig samvittighet, legge ned krav og alle disse tingene der. Og det her at vi er ikke gode nok, og vi ber ikke nok, og vi gjør ikke ditt nok, og datt nok, og alle dette greiene, Jesus. Vi bare ønsker å plukke det ned i Jesu Kristi navn. Takk deg for det. Og du kom ikke for å fordømme, du kom ikke for å piske oss inn til å leve mer innvidd. Men du lokker oss. Takk deg for det. Vi skal få smaken på det gode. Tusen takk for det, Jesus. Ja, jeg bare ber om tilgivelse her, hvis man har vært med og skapt noe dårlig samvittighet i folks sitt liv, eller i folks sitt hode eller tanke, og bare bygge barrieren inn imot dette enda større. Jesus, jeg takker for det. Det handler ikke om det. Priser ditt navn for det. Bare kom du, Hellige Ånd, og ta oss med inn på det fineste rommet ditt, Jesus, det takker jeg for. La oss få se inn og skue din herlighet, Jesus, det takker jeg for. Halleluja. Takk skal du ha fra himmelen. Gode Hellige Ånd, takk at du kommer og bare lokker og kaller Jesus til priset ditt navn på oss. Takk for at du viser konkrete skritt som du lokker oss til, og som du kaller oss til, Jesus. Takk for det. Så kanskje det 5 minutter. Kanskje du spør oss om 5 minutter. Jeg er ikke så vant med å vente, vet du. Jeg så et bilde en gang da jeg var på Heathrow, skulle til Filippinene. Så hadde jeg mange timer. Jeg hadde kanskje 6 timer å vente. Og så tenker jeg at ja, kanskje jeg skulle hjelpe til litt. Og begynne å gå ut av flyplassområdet og gå i sørøstlig retning. Og jeg har jo 6 timer, ikke sant? Det er veldig dumt å bare gå og vente i 6 timer. Man får gjort noe, ikke sant? Så. Men det er klart at hvis jeg da hadde begynt å gå da, og skulle hjelpe flyet, ikke sant, i disse 6 timene, så hadde jeg ikke kommet veldig langt ut av Heathrow-området før jeg hadde sett det der flyet passere over meg, og 12-14 timer, ikke sant, som det tar for det flyet å komme til Manila. Og noen ganger så har vi sånne tanker også at venting er bortkastet tid. Men venting er ikke bortkastet tid. Altså når du venter på et fly som skal ta deg til Manila for eksempel, da, så er det veldig lurt å vente. Og det er det Bibelen sier også. Vent på meg, sier Gud. Den som venter på Gud får ny kraft. Han skal løfte vingene som ørner. En som kan hebraisk si at det ordet å vente på hebraisk, det betyr å tvinnes sammen med. Altså å tvinnes sammen med Gud. Når du venter, så er det et eller annet som skjer i hodet ditt og i følelseslivet ditt, ikke sant, og så videre. Rastløshet og greier og saker begynner å ta tak, og så videre. Men etter en stund, så vil du oppleve at hjertet roer seg ned, og tankene roer seg ned. Og så begynner den her, det som foregår i det skjulte, ifra ånda di, begynner å pulsere fram inntrykkene ifra himmelen. Det å vente på Gud, gi han rom til å handle. Takk, Jesus, for dette. Takk at vi skal få åpne våre hjerter og åpne sinn og tanker for deg. Jeg priser deg for deg, Jesus. Du skal få prege oss. Åpenbare deg selv for oss. Takk for det.